Acetato colaxe. A acetato colaxe, tamén coñecida como colaxe en acetato, é unha variante da técnica colaxe pop americana cuxo principal representante é Andy Warhol. El mesturaba a fotografía con diferentes materiais, como papéis e pinturas, dando orixe a unha nova obra chea de cor e orixinalidade. Un exemplo da súa creatividade é a colaxe en acetato. Imprimía unha fotografía en branco e negro en papel de acetato ou de transparencia e engadía papéis e elementos gráficos para lle dar cor. Que tes que facer? Elaborar un retrato dunha muller galega relevante e crear unha colaxe coa técnica de acetato. Podes usar o retrato dalgunha muller da fase 2, un ou algunha que podes atopar na seguinte páxina web, Aprende coas mulleres galegas. Aquí tes unha pequena explicación desta proposta.